Ja mám vo vrecku zapálky a chcem sa vás spýtať, keby ste niekde tu na alebo na dvore stratili jednu z týchto zapaliek, či by ste ju hľadali? Či by ste rozmýšľali nad tým, kde spadla? Či má pre vás takú cenu, aby ste sa zohli na kolena a hľadali, kde je? A na druhú stranu, či by ste hľadali takéto hodinky, ktoré nové, keď si ich kupujete, stoja 4,5 tisíc eur. Ja som si ich len požičal na dnešný deň, nie som zvyknutý nosiť hodinky, tak ja si ich tu len položím. Keby ste stratili takéto hodinky, hľadali by ste ich, alebo by ste ich nechali, nech si ich nájde niekto. Asi by ste ich hľadali a urobili všetko preto, aby ste ich dostali naspäť na svoju ruku, keď ste ich zaplatili. Pán Boh, keď videl, že človek zrešil a že odišiel od neho, že sa mu stratil z dohľadu, tak určite sa trápil, čo urobiť, ako to robiť, aby ho dostal naspäť. A vieme, ako to dopadlo, že Pán Boh poslal Pána Ježiša na túto zem, aby zomrel za každého jedného človeka, ktorý žije na svete, aby sa mohol dostať do neba. A ja by som dnes chcel hovoriť o tých dvoch podobenstvách. O jednom som hovoril minulý rok, medzi tým už o tom rozprával aj brat kazateľ. Určite mnohí bratia o tom rozprávali, keď sa niečo stratí a potom sa nájde. Prečítal by som tieto dva podobenstva o stratenej ovci a o stratenom peniazi z Lukášovho evanjelia z 15. kapitoly. Môžete si nájsť tento text. Lukáš 15. od 1. po 10. verš. A tam čítame toto slovo v mene Pánovom. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizei a zákonníci však reptali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo. A niekto z vás má 100 oviec a jednu z nich stratí, či nenechá 99 na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde. A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo keď má nejaká žena 10 drachiem a jednu drachmu stratí, či nezažne lampu, nevymetie a neprehľadá dôkladne dom, kým ju nenájde. Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: Radujte sa so mnou, našla som stratenú drachmu. Hovorím vám, taká radosť je aj medzi Božími anielmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. Môžete sa posadiť. To ďalšie podobenstvo, ktoré nasleduje, je o stratenom synovi. A je to takéto vrcholné podobenstvo. A všetky tieto tri podobenstva, tieto tri príbehy tu tvoria v tejto kapitole celok. Hovorí sa tomu retorická jednotka. A tie prvé dve o stratenej ovci a o stratenej drachme sú také malé podobenstva a to tretie je také to veľké a tie prvé dve nás k tomu vedú, aby sme dokázali pochopiť, čo vlastne, o čo Pánovi Ježišovi v tom podobenstve ide. A keď sa pozrieme na úvod tejto kapitoly, na tie prvé dva verše, tak je tam napísané: Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. A farizei a zákonníci však reptali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Hovorí sa o tom, kto sa do tejto situácie dostal. Prečo potom vlastne Pán Ježiš tieto podobenstvá hovorí. A sú tam zákonníci a farizei, to znamená nejaká elita izraelského národa a ľudia, ktorí sa vyznajú v zákone Mojžišovom, vzdelaní ľudia. A na druhej strane sú tam colníci, mytnici a hriešnici. Colníci, bolo to zase taká spodina, ktorých nikto nemal rád, pretože pracovali pre rímsku správu a vyberali dane a vlastne ožobračovali Izraelcov. A sú tam spomínané aj hriešnici, teda ľudia, ktorí vyložene všetci o nich vedeli, že sú hriešni, že žijú hriešným spôsobom života a možno vôbec ani nechodili do synagógy. A ten tretí, ktorý tam je tam Pán Ježiš. A tie skupiny medzi sebou sa určite nemali radi a Pán Ježiš tam slúži ako katalizátor. A keď tak tam vlastne prišli tá elita národa a ukázali na Pána Ježiša, s kým sedí, s akými hriešnikmi a colníkmi. Je to normálne, on sa tvári, že je Boží syn, rozpráva tu o Bohu a pritom sedáva s takýmito ľuďmi. A Pán Ježiš im tu začne rozprávať tieto tri podobenstva. A mali by sme si uvedomiť to, že tie podobenstva by mali byť alebo sú nejak časované a smerované k Pánovi Ježišovi. Prečo vlastne na tejto zemi je aj on vlastne odkrýval to svoje poslanie, prečo prišiel na túto zem tým ľuďom v tých podobenstvách, ktorým ich rozprával. A na úvod Pán Ježiš v tom prvom podobenstve o stratenej ovci povie tú otázku. Ak niekto z vás má 100 oviec a jednu z nich stratí, či nenechá 99 na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? Možno pre nás je to nelogická otázka, lebo ak je tu niekto ekonóm, alebo má nejaký gazdovský rozum, tak si spočíta, či tá jedna ovca mu stojí za to, aby nechal ďalších 99 niekde na púšti, čo je napísané, že ich nechá na púšti, niekde bez dozoru a vyberie sa hľadať tú jednu ovcu. Niečo tam s tým nesedí, že 99 ostane a jednu ide hľadať. Možno z nášho pohľadu je veľmi také nerozumné vystaviť nebezpečenstvu 99 oviec a zachraňovať jednu. Nedávno možno ste počuli o tom, ako slovenský študent v Španielsku spadol do mora. A preto, aby ho zachránili, tak za ním skočili nejakí policajti a teda z nich sa utopili. Myslím, že včera vyšla informácia na porovi, že náš minister spravodlivosti im dal in memoriam nejaké medaily za to, že sa snažili zachrániť toho chlapca, ktorý tam spadal do toho mora. Keď si povieme, čo je viac, jeden život alebo tri životy, jeden život alebo 99 životov. A vo všetkých týchto troch podobenstvách to nejakým spôsobom takto drhne a vymýka sa to logike. Jedna ovca versus 99, jedna drachma versus 9 drachiem. Keď sa pozrieme na toho pastiera, ktorý v tomto podobenstve je, je to pre nás postava veľmi známa. Keď hovoríme o narodení Pána Ježiša, máme tam pastierov, v žalmoch sú pastieri. V celej Biblii môžeme sledovať, ako fungujú pastieri. Možno mnohí z nás pasli nejaké ovce, kravy, husy, čokoľvek. Je nám takáto postava, táto povolanie známe, ale v čase, keď žil Pán Ježiš, tak Izrael už žil v mestách. Už to neboli takí nomádi, už to neboli pastieri. A povolanie pastiera už patrilo niekde na okraj spoločnosti. Už to nepatrilo k Izraelu, ale už to bolo povolanie, ktoré možno nerobili ani Izraelci, ale robili to ľudia z nejakých iných národov a mnohí s nimi už pohrdali. A už to, že Pán Ježiš tam začne rozprávať o pastierovi, už to môže provokovať tých farizeov a zákonníkov, ktorí tam sú, lebo už znova rozpráva o nejakej spodine tej spoločnosti toho Izraela. A vidíme tu teda pastiera, vidíme stratenú ovcu a vidíme ovce, ktoré ostávajú na púšti. A kto je kto v tomto príbehu? To budeme možno rozmýšľať za chvíľu. Môžete aj teraz nad tým premýšľať, kto patrí ku komu. A v tom druhom podobenstve o stratenej drachme, tam od 8. verša môžeme čítať, že nejaká žena mala 10 drachiem a znova jednu tú drachmu stratila. Keď sa v Izraeli bola kedy konali svadby, tak nevesta dostávala ku čelenku, na ktorej mala ako keby prišité veno takými peniazmi. A tá čelenka pre ňu bola vzácna. Predpokladám, že aj v tých komentároch, ktoré som čítal, tak sa hovorí o tom, že zrejme tá žena mala tú čelenku a jeden ten peniaz tej čelenky stratila a kvôli tomu vymetla celý dom. A v Izraeli boli také malé domy, hlinené. Všetko sa vymetalo vonku na dvor. A teda vymetla tú hlinu z podlahy, aby našla ten jeden peniaz a potom si zavolala tie svoje priateľky a kamarátky, s ktorými možno, ktoré boli za družičku na svadbe alebo ako, a povedal, našla som ten peniaz z tej čelenky. A keď žena nájde tú malú mincu, tak sa s ňou radujú známe priateľky, a takisto sa raduje pastier, keď nájde tú jednu ovcu. A takisto sa raduje aj otec v tom treťom podobenstve o stratenom synovi, keď sa mu navráti syn. Vždy, keď niečo nájdeme, tak sa potom z toho tešíme. Zákonníci a farizei poznali tie príbehy rabínov, poznali Tóru a poznali všetko to, ako sa v tých starých knihách rozpráva o ovciach, o minciach, poznali príbehy, ktoré sa používali a ktoré sa rozprávali v synagógach. A tak vedeli, že keď Pán Ježiš tam rozpráva nejaké podobenstvo, takže sa majú dosadiť niekam. Majú v tom príbehu niekde byť, pretože to bolo podobenstvo, a vedeli, že keď sa vtedy v synagóge podobenstva rozprávali, tak každý by mal byť niekde dosadený. A vedeli, že sa musia stotožniť s niektorou ovcov, ale s ktorou? S tou, ktorá bola stratená, alebo s tými ovcami, ktoré boli na púšti, ktoré boli spravodlivé. A tak logicky nám z toho vychádza, že zákonníci a farizei sa zrejme pokladajú za spravodlivých a naopak Pána Ježiša a tých hriešnikov dávajú na tú stranu, na tej stratenej ovce, ktorá je hriešna. Keď sa pozrieme na tie ovce, ktoré pastier nechá na poli, tak oni vyzerajú celkom v poriadku na prvý pohľad. Sú pohromade, sú poslušné, nikam neutekajú, nepotrebujú pokánie. Byť na púšti a nepotrebovať pokánie bez pastiera, ktorý sa stádov nevenuje, to sa vlastne podobá na tých farizeov a zákonníkov, ktorí sa cítia byť spravodliví. A v tej ovci, ktorá je stratená, za ktorou ten pastier ide a ktorú hľadá, tam môžeme vidieť zasa tých colníkov a hriešnikov, ktorí prichádzali za Ježišom. Keď pastier nájde tú jednu ovcu, tak si zoberie na plecia, ale môžeme tam čítať, že a keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Je tu napísané, že ten pastier ide domov s tou ovcou. Je to zvláštne, že tie ovce na tom poli nechá tak, tých 99 oviec nechá teda na poli na púšti, nechá ich tam, a tú jednu, ktorú nájde, si zoberie na plecia, príde s ňou domov a tam sa raduje. A tam sa raduje potom nie sám, ale aj s priateľmi a so susedmi. A je tu napísané, že s týmito priateľmi a susedmi sa raduje aj nebo. Radosť neba posvedcuje konanie pastiera. Nebo sa raduje nad hriešnikmi a colníkmi, nad tou spodinou, s ktorou sa Pán Ježiš stretával. Tá ovca v tomto podobenstve je pasívna. Ona sa stratila a je tam niekde. A pastier je ten, ktorý ju aktívne hľadá, ktorý ju potom zoberie a dovedie domov, ktorý sa ju snaží zachrániť. Je zvláštne, že z tej záchrany tej jednej ovce nedolieha žiadna radosť na tú púšť, kde je tých oviec 99. Oni sú tam nejak tak zvlášť, len tam sú. Sú poslušné a stoja a čakajú na svoj ďalší osud. Toto podobenstvo môže byť podobenstvo každom jednom z nás. Znova takisto ako tí farizei, zákonníci, ako tí hriešnici, keď počúvali ten príbeh od Pána Ježiša, aj my dnes by sme sa mali zaradiť v tom podobenstve niekam. Či sa zaradíme k nejakým colníkom, mytníkom, ktorí pracovali vtedy pre dôchodkovú službu v Rímskej ríše a vyberali peniaze, alebo sa zaradíme k hriešnikom, alebo sa zaradíme farizeom, tým, ktorí ovládajú Bibliu, ktorí každý týždeň sedia možno 20 rokov na svojej stoličke v zhromaždení. Ako sme na tom my? Máme svoj zbor, svoje stanice, tu sa stretávame, máme sa radi, je nám tu dobre, ale ako sme na tom, keď máme nadviazať kontakty s nejakými druhými ľuďmi, s ľuďmi, ktorí sú neveriaci, ktorí Boha nepoznajú. Ako sa nám darí? Vieme komunikovať s ľuďmi, ktorí sú vyložení hriešnici, ktorí patria k spodine našej spoločnosti. Pán Ježiš dáva všetkým rovnaké šance. Možno táto stať by sa mohla volať rovnaké šance. Prístup Pána Ježiša počas svojho pôsobenia tu na zemi je šancou pre všetkých ľudí. On sa netváril, že bude rozprávať len so vznešenými, s bohatými, so vzdelanými, ale takisto nehovoril, že prišiel len pre tých, ktorí sú tam hriešnici, a on prišiel pre všetkých. A on nerozdeľuje ľudí na mužov, na ženy, na bielých, čiernych, na bohatých, na chudobných, alebo na veriacich a neveriacich. On dáva šancu na navrát každému jednému človeku. Ja sám si o sebe často myslím, že som v pohode, že sa mi darí, ale keď sa na seba pozriem lepšie, tak vidím, že sa musím vrátiť, že som ďaleko a potrebujem Božie odpustenie a potrebujem Božiu milosť a pomoc. Podobenstvo tu nehovorí len o hriešnikoch, ale je aj pre ľudí, ktorí sú nábožensky orientovaní, ktorí sa snažia o dodržiavanie zákonov. Hovorí aj ku kresťanom. Boh nás chce stále znova a znova nájsť. On má záujem o to, aby sme každý deň boli stále pri ňom. Ponuku na pokánie dostávame každý deň. Chvála Bohu, že ešte čas milosti, že každý deň, keď sa zobudíme, alebo keď ideme spať, znova môžeme uvažovať nad tým, kde som, a ak je nejaký problém, tak môžem prísť za Bohom a On nám odpustí a príjme k sebe. Pred Bohom sú na tom rovnako hriešnik, ktorý príde prvýkrát niekde do kostola, alebo ktorý Boha nikdy nepoznal. Je na tom rovnako ako naozaj my, ktorí tu sedávame roky v našich zhromaždeniach. Izrael sa kedysi takto delil na dve skupiny, na tých, čo boli na výslni, a na tých, ktorí nestali ani za povšimnutie. A keď hovorím o tých rovnakých šanciach, keď sa stretávame s ľuďmi, tak nedelíme ľudí na tých, ktorí si vážime a ktorými sme ochotní sa rozprávať, a na ľudí, od ktorých ani nezavadíme, ktorí možno odbijeme nejakou jednou vetou, keď stretneme nejakého bezdomovca, že nedám ti nič, alebo možno mu dáme nejaký stravný listok alebo niečo, ale nie sme ochotní možno s niektorými ľuďmi vôbec rozprávať. Možno sme na tom tak, že ľudia, ktorí sú vzdelaní, ktorí možno vedia pekne rozprávať o Biblii, tak na tých si vieme nájsť čas. A keby sme mali rozprávať s nejakým podvodníkom, s nejakým človekom, ktorý okradol ďalších ľudí, vieme sa s takým človekom normálne porozprávať, alebo sa mu snažíme vyhnúť? Ako sme na tom? Pán Boh poslal Pána Ježiša, aby dal rovnakú šancu každému človeku. On nerozlišoval, či ten človek kradol, alebo smilnil, alebo bol bohatý, alebo chudobný. On dával šancu všetkým. Nedával im podmienky, že sa musia zmeniť, zmen sa a potom sa so mnou rozprávajú. Rozprával sa s každým človekom. A Pán Ježiš sa stretáva so všetkými. A ak by sme si mali brať príklad z neho, tak by sme takéto rovnaké šance mali dávať ľuďom okolo nás, aj my. Čo bolo zvláštne na tých hriešnikoch, ktorí sa stretávali s Pánom Ježišom? Bolo to to, že vlastne oni vyhľadávali. Chodili za Pánom Ježišom tak, ako ho vyhľadávali aj tí farizei a zákonníci, lebo bolo na ňom niečo, možno niečo sa chceli dozvedieť, alebo chceli diskutovať. A tí hriešnici, ktorí za ním chodili, no prečo taký hriešnik by hľadal Pána Ježiša? Proste tí hriešnici mali svoj život, možno sa tam zabávali, opíjali, a zrazu je tam Pán Ježiš a oni chodia za ním, on sa s nimi rozpráva, on s nimi jedáva. A možno je to to, že chceli zažiť, alebo možno zažívali taký životný obrat. Možno to, čo my častokrát nevidíme, keď príde nejaký človek do zhromaždenia, tak keď vieme, že čo robil alebo čo robí, tak vidíme tie jeho skutky, tie jeho hriechy, ale možno nevidíme to, že ten človek sa chce zmeniť a prišiel aj do nášho stredu kvôli tomu, že Boh pracuje na jeho srdci. Už len samé to, že takíto ľudia vyhľadávajú spoločenstvo Božieho ľudu, alebo tak ako v tom podobenstve, že vyhľadávali Pána Ježiša, nasvedčuje, že chcú zmeniť svoje životy. A je otázka na nás, ignorujeme ich, alebo dokážeme ich prijímať tak, ako ich prijímal Pán Ježiš. On vlastne s nimi rozprával, jedával s nimi, bol pre nich, možno počúval ich životné príbehy, a možno im dával nejaké rady, ako žiť ďalej, ako fungovať. Sme citliví na také tie prvé príznaky, keď vidíme, že nejaký človek má záujem o Boha, alebo naozaj tam vidíme len tie jeho zlé skutky a snažíme sa nenávidieť hriech a tým pádom nenávidíme aj toho človeka. Sme nastavení tak, že ako keby sme mali taký pocit, že máme byť proti hriešnikov a pritom mali by sme byť len proti hriechu. A možno niekedy nedokážeme pochopiť vec, že človek, ktorý je hriešný, môže byť oveľa bližšie k Bohu, než si myslíme. Neviem, ako by sme sa tvárili, keby tu dnes ráno prišiel nejaký politik, ktorý je nejakým spôsobom skorumpovaný, na ktorého všetci nadávajú, a zrazu by tu prišiel a hľadal by tu nejakú pomoc. Vedeli by sme s ním rozprávať, alebo by sme si povedali, je pred voľbami a ty chceš si len nejakú polievočku prihriať. Alebo keby tu prišiel nejaký z televízie známy človek, ktorý vyloženie žije hriešným životom, vedeli by sme ho prijať a rozprávať s ním o Bohu, alebo by sme sa tvárili, ako keby tu nebol. Vedeli by sme prijať takýchto ľudí do svojho stredu. Vedeli by sme počúvať ich životný príbeh, to, ako žili a možno to, ako to chcú zmeniť. Boh môže pracovať na srdciach akéhokoľvek človeka. Možno my si niekedy vyberáme, že áno, evanjelium by malo byť nesené, ale týmto ľuďom a týmto, ale títo nemajú na to nárok, pretože sú veľmi hriešní, alebo oni by aj tak neuverili, ale Pán Boh má svoje cestičky a možno aj k nám sa častokrát dostanú ľudia, o ktorých si v živote nepomyslíme, že by patrili medzi tých, ktorí môžu uveriť v Pána Ježiša. Ja osobne sa priznám, že tiež mám nejaké šuflíky urobené a si poviem, a týmto môžem hovoriť, týmto nie, týmto ani nespomínam, lebo určite by si z toho robili srandu, alebo tak. Pán Ježiš taký nebol. Rozprával so všetkými, ktorí za ním prichádzali a ktorí o to mali záujem. Tak čo spôsobil príbeh o stratenej ovci? Farizei a zákonníci nevedeli nič o pokání tých hriešnikov, ktorí sa stretávali s Pánom Ježišom. Ale nebo o tom vedelo. Tak ako je v tých príbehoch napísané, keď sa našla tá ovca, tak ten pastier sa radoval a s ním sa neradovali ostatné ovce, ale radovali sa priatelia, susedia a radovalo sa nebo. Možno máme také tendencie naozaj určovať si, kto má nárok na Božiu milosť, ale nie sme tu my na to, aby sme určovali, komu Boh chce dať milosť. On má iné poradie pre to, ako určuje, kto má byť spasený a nie, ako my premýšľame. On je blízko ľuďom, ktorí sú od neho najviac vzdialení. Tých on hľadá a tým sa dáva nájsť. Nechá 99 oviec na púšti a vyberie sa hľadať jednu, tú stratenú, aby ju dovedol naspäť domov. Ak z nás sa má nebo radovať, tak aj na život by sme mali deň za dňom dávať Pánovi Ježišovi k nohám. Prichádzať k nemu s každým pokleskom, s každým problémom. A každý náš krok k nebeskému domovu spôsobí radosť v nebi. Tak ako keď hriešnik nájde Boha, alebo Boh sa dá nájsť hriešnika, nájde ho, raduje sa nebo, takisto keď my máme nejaký hriech a vyznáme ho, tak znova je v nebi radosť, pretože znova sme čistí pred Bohom. Každý človek má nárok na to, aby vedel, že Pán Boh tu je pre neho, že Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby za ňo zomrel, aby mohol mať večný život. A nebuďme tými, ktorí sa urazia, keď nejakí hriešnici prídu k Bohu. Nebuďme ako farizei, ako sme čítali v tých prvých dvoch veršoch, že reptali a šumreli, keď videli, že nejakí hriešnici prišli za Pánom Ježišom a že sa im venuje a že im slúži. Znovu najstratených, to chce Pán Ježiš. A on tu kvôli tomu prišiel, aby zachránil každého hriešnika. A on dáva rovnaké šance všetkým. Je citlivý na znaky zmeny v živote hriešných ľudí a raduje sa z každého hriešnika, ktorého nájde. Nebuďme tými, ktorí odsudzujú ľudí. Buďme otvorení pre každého človeka, ktorého nám Pán Boh postaví do cesty, lebo možno to je šanca, ako ten človek môže nájsť spasenie. Povedal by som takú poslednú vetu, aby sme o sebe nemali nejakú vysokú mienku, že sme baptisti a že sme nejakí veľmi dobrí, pretože tá vysoká mienka o nás samých, taká to naše ego, môže postaviť takú vysokú stenu medzi nás a ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. A teda bolo by dobré, aby sme nestavali nejaký múr medzi nás a ľudí, ktorých nám Pán Boh dáva do cesty. Amen. Ak niekto z bratov má ešte niečo na doplnenie, tak je ešte teraz čas.